ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Парламент посилив покарання за сепаратизм, але не знає, як здолати саботажників у погонах. Як приборкати сепаратизм, почуємо також експертів і пересічних громадян.
Нужно с людьми разговаривать, больше объяснять. Когда человек понимает ситуацию, ему тогда уже не нужно брать ружьё, там, флаг чужой.
Правильно ще інформувати людей. Сьогодні інформація – це найбільша зброя, найсерйозніша.
НАТО застерігає Росію від втручання на сході України.
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Історичною помилкою називається генеральний секретар НАТО. Про це і більше далі у передачі. Програм веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Антон Шульга, і він знає більше новин. Прошу, Антон.
Дякую, Людмило. Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за вчинення злочинів проти національної безпеки. Згідно з ухваленим законом, відтепер умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України, а також публічні заклики до вчинення таких дій каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Докладніше про це далі в програмі. Антитерористична група СБУ, яка намагається звільнити від проросійських радикалів будівлю управління СБУ в Луганську, встановила, що зловмисники замінували приміщення. Про це повідомили у прес-центрі спецслужби. Погрожуючи зброєю та вибухівкою, сепаратисти насильно утримують близько 60 громадян, тобто вдаються до засобів, які використовують терористи. Служба безпеки України вимагає від зловмисників звільнити заручників, а також скласти зброю і розмінувати адміністративні приміщення, йдеться в повідомленні. Російські агенти були надіслані до Східної України, щоб створити хаос. Про це сьогодні заявив держсекретар США Джон Керрі під час виступу перед Комітетом Американського Сенату. Керрі заявив, що США та їхні союзники готові накласти нові жорсткі санкції, якщо Росія далі порушуватиме суверенітет України. Сполучені Штати і союзники не вагатимуться, щоб використати інструменти 21-го століття, щоб приборкати Росію з поведінкою 19-го століття, сказав держсекретар. Керрі також сказав, що наступного тижня в Європі зустрічатиметься з міністром закордонних справ Росії Лавровим і українськими чиновниками. Російське зовнішньополітичне відомство висловлює обурення через обмеження доступу російських дипломатів до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
Видимо, у Североатлантичного альянса нет.
Очевидно, Північно-Атлантичний альянс не має сьогодні важливіших проблем, ніж доступ російських представників до офісу НАТО. Запровадження обмежувальних заходів щодо дипломатів, котре підтверджує, що в альянсі не спроможні піднятися над мисленням часів холодної війни, віддаючи перевагу мові санкцій перед діалогом, сказав речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич. Тиждень тому альянс НАТО ухвалив рішення зупинити всю практичну військову та цивільну співпрацю з Росією через анексію Криму. Українська економіка переживає серйозний спад через політичну нестабільність і напруженість у відносинах з Росією. Про це заявив Міжнародний валютний фонд. Кредитор відзначив в оприлюдненому сьогодні звіті про перспективу розвитку світової економіки, що в Україні, цитата, промислове виробництво швидше за все значно впаде на тлі гострих економічних та політичних потрясінь, які згубно вплинуть на інвестиції та споживання. Кінець цитати. Іран і 6 світових держав проводять у Відні дуже детальні і змістовні переговори, щоб досягти постійної угоди щодо суперечливої ядерної програми Тегерана. Про це заявив речник Єврокомісара з зовнішньої політики і політики безпеки Катрін Аштон Майкл Ман. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф висловив сподівання, що прогрес, який може бути досягнутий у Відні, допоможе розпочати підготовку до укладення в середині травня остаточної угоди. На цей момент у мене все, Людмило.
Дякую, з новинами був Антон Шульга. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада ухвалила закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратизм та державну зраду. Таким чином, влада намагається покласти край сепаратистським заворушенням у південно-східних областях України. Між тим, у парламентській меншості стверджують, що подібним чином розв'язати проблему не вдасться, адже за допомогою посилення репресивних заходів попередня влада не змогла ліквідувати Майдан, вважають у парламентській меншості. Більше подробиць ми дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Відтепер відповідальність за умисні дії, спрямовані проти територіальної цілісності України, а також заклики чи розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій, збільшена з 3 до 5 років. Мінімальне покарання за державну зраду – з 10 до 12 років, за диверсію чи шпигунство – з 8 до 10 років. Крім того, до Кримінального кодексу запроваджується нова стаття про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За це позбавлятимуть волі на термін від 5 до 8 років, а в разі загибелі людей чи інших тяжких наслідків – від 8 до 15. Відповідні зміни до закону підтримав 231 народний депутат за мінімальної необхідної кількості – 226 голосів. Автор поправок до закону, позафракційний депутат Олег Ляшко, каже, що відтепер злочини проти національної безпеки не мають терміну давності. Також Олег Ляшко визнає, що потрібно не лише посилити відповідальність для сепаратистів, але й здолати саботаж з боку місцевих правоохоронців.
Правоохоронних органів дуже багато пристосуванців минулого режиму, які саботують виконання команд. Наприклад, завдання було заблокувати виїзди і в'їзди з Луганська для того, щоб сепаратисти не довозили найманих агентів. Сьогодні вранці ми зафіксували 4 автобуси з кримськими номерами в Луганську. Я питаю, як вони доїхали через усю Україну?
Народний депутат з фракції «Батьківщина» Геннадій Москаль також зазначає, що законодавча база дозволяє ефективно боротися із сепаратистами, а долати саботаж міліцейських начальників потрібно за допомогою ротацій керівництва на місцях.
Закон, якщо нема кому виконувати, буде мертвий. Є кому давати команду, нема кому цю команду виконувати. От в чому проблема. Між тими, хто дає команду, і тими, що виконують, пустота. От.
Фракції партії регіонів та компартії не брали участі в голосуванні, оскільки залишили сесійну залу. Таким чином вони протестували проти того, що депутати з фракції партії «Свобода» зірвали виступ лідера компартії Петра Симоненка, внаслідок чого біля парламентської трибуни сталася сутичка. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов наголошує, що подібні закони не варто ухвалювати поспіхом.
Якщо є там люди, яких називають там шпіонами, терористами і прочим, то влада повинна відповідальним образом займатися. А якщо там активісти, які у нас як в Києві, так і на Західній Україні, то влада повинна з ними вести переговори і взагалі-то слухати людей в своєму державі.
Колишній представник президента в парламенті Юрій Мірошніченко, який сьогодні залишив лави фракції партії регіонів, вважає, що посилення відповідальності не зупинить сепаратистів.
15 років або довічне ув'язнення, нічого не вирішить і нікого не зупинить.
За його словами, чинна влада робить ту саму помилку, що й попередня, коли замість іти на переговори із Майданом, намагалася залякати протестувальників посиленням кримінальної відповідальності. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Як же приборкати сепаратизм, ми запитали у перехожих Києва, у пересічних громадян, які вже самі стали також експертами у політичних питаннях.
Якщо в іншій країні, то приїхав би туди міністр і сказав, люди, добре, стійте, дивіться, оце захоплення, це злочин. Давайте краще розійдіться, якщо ні, і все робить по закону.
Нужно з людьми розговорювати, більше об'яснять, тому що багато люди не допонімають ситуацію. Тому що, коли люди, з однієї сторони, зомбірують за сепаратизм, а з іншої сторони, не ведеться роз'яснительна робота, то дуже складно людям розібратися. Коли чоловік розуміє ситуацію, йому тоді вже не потрібно брати ружьё, там флаг чужой.
Правильно ще інформувати людей. Сьогодні інформація – це найбільша зброя, найсерйозніша. І тому ми маємо продумувати ту інформацію, яку ми сіємо сьогодні, до чого вона призведе.
Я, в принципі, за радикальні міри, я вважаю, що тут треба СБУ, щоб працювало як слід. Тому що там не стільки самі люди, як російські просто провокації.
Спочатку треба пояснити, роз'яснити людям, що вони роблять неправильно. Дати час. Ну, а потім вже прибігнути до можливих силових методів, жорстких. Тому що, якщо є держава, якщо є її кордони, то їх порушувати не можна, і конституцію держави теж.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва від перехожих. А в Донецьку сьогодні тривають переговори між людьми, що захопили будівлю адміністрації і силовиками. Поза тим, сепаратисти займаються створенням так званого уряду Донецької Народної Республіки і укріпленням барикад на випадок штурму. А ось приміщення СБУ, яке очистили від загарбників, вже функціонує в штатному режимі. Зараз з нами на зв'язку із Донецька кореспондент Радіо Свобода Валерія Добова. Валерія, вас вітаю.
Добрий вечір.
Як виглядає ситуація зараз у Донецьку?
З самої ночі в Донецьку тривають переговори між силовиками та сепаратистами щодо роззброєння і звільнення захопленої будівлі облдержадміністрації, наразі ні до чого не домовились. Сепаратисти принципово не збираються полишати будівлі. Більше того, вони весь день працюють над створенням так званого республіканського уряду. За словами голови громадської організації Комітет виборців Донбасу, а також одного з активістів створення Донецької Народної Республіки Олександра Хрякова, всі питання узгоджуються з делегатами від міст області. Ось послухаємо.
Повністю оргчасть ведеться професіонально, з протоколами, з зачетної комісії. По результатам говорити нічого не буду, тому що процес ще абсолютно...
Повністю організаційна частина ведеться професійно, з протоколами, лічильною комісією. За результатами говорити нічого не буду, адже процес ще обговорюється, і зараз приїздять представники інших міст області. Тому це в процесі. Все буде оголошено, коли буде сформовано. Є повноважні представники від громадських організацій та міст області. На даний час я не можу озвучувати цю інформацію, адже... Вона самими зборами офіційно ще не озвучена. Люди будівлю адміністрації покидати не збираються. До слова, хотілося сказати, що сьогодні вперше деяких працівників держустанови пустили на свої робочі місця. Вони через соціальні мережі повідомляли про те, що в деяких кабінетах безлад, лише з прес-служби облдержадміністрації зникла оргтехніка та фотокамери.
Валерія, а що зараз відбувається з будівлею СБУ, яку утримували сепаратисти напередодні?
А от у будівлі СБУ, яка вже очищена від сепаратистів цієї ночі, вже все функціонує. Сьогодні там прибрали барикади і з дерев і піску, комунальники причепорили навколишню територію, масивні кордони силовиків наразі знято. Очевидно, всередині все ж таки залишилась певна частина спецпризначенців, але відомство функціонує у штатному режимі.
І ще одне запитання, Валерія. Сьогодні з різних джерел говорили про те, що вирішили скасувати рішення про створення Донецької Народної Республіки. Про що, власне, мова?
Дійсно, сьогодні проукраїнські активісти зібрали Народну Раду з представників різних міст області. Проголосували за скасування рішення про створення Незалежної Республіки. Люди розуміють, що з юридичної точки зору це неможливо, проте вони керувались тим же принципом, що і сепаратисти ухвалили рішення, не маючи на це повноважень. Таким чином, активісти намагались показати, що вони проти розколу країни.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була Валерія Дубова, а більше на тему, як в регіонах долають сепаратизм, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
В той час, як український уряд намагається звільнити захоплені проросійськими сепаратистами адмінбудівлі в кількох містах Східного регіону, Захід і Росія знову обмінялися взаємними звинуваченнями про втручання у справи України. НАТО наполягає, що росіяни не виконали обіцянку відвести війська від українських кордонів, а Москва погрозливо натякає на можливість наростання конфлікту. І ось лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин каже, що Україна і далі перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти.
Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен застеріг Росію і знову закликав відвести російські війська від українського кордону, де за оприлюдненими у міжнародних ЗМІ даними зібрано десятки тисяч військових, споряджених усім необхідним для вторгнення.
If Russia were to intervene further,
якщо Росія піде на подальшу інтервенцію в Україні, це було би історичною помилкою. Це призвело би до тяжких наслідків у наших відносинах із Росією і спричинило би ще більшу міжнародну ізоляцію Росії, сказав Расмусен, додавши цю заяву до війни слів, попереджень і застережень, що лунають між Заходом та Москвою. У той час, як Європа та США намагаються підтримати уряд в Україні, Росія і далі не визнає владу в Києві та відмовляється від прямих переговорів. Москва також висловлює стурбованість тим, що росіяни називають українською кризою, але при цьому російські представники навіть не згадують про окупацію частини української території і засуджену міжнародною спільнотою анексію Криму. Натомість російське міністерство закордонних справ говорить, що український уряд не повинен застосовувати силу проти сепаратистів у східних регіонах України та застерігає від того, що у Москві називають загрозою громадянської війни. Міжнародні засоби масової інформації пишуть про побоювання, що президент Путін може скористатися заворушеннями у Харкові, Донецьку та Луганську як приводом для нового вторгнення в Україну. Фахівець з питань безпеки у Лондонському Королівському інституті об'єднаних служб Джонатан Ейл вважає, що Захід може намагатися стримати Росію, але саме український уряд повинен довести світові свою дієспроможність. Кроки Заходу мають на меті дати Росії зрозуміти, що ціна можливих подальших агресивних кроків стосовно України для росіян була би надто високою. При цьому українські військові повинні бути доведені до рівня здатності патрулювати і контролювати територію своєї держави, щоб протидіяти силі, яка цілком імовірно буде діяти під виглядом воєнізованих груп, частина яких інспірована Москвою, сказав британський фахівець. З Росії тим часом лунають заяви, які можна вважати фактичною підтримкою вимог сепаратистів. Хоча російський міністр закордонних справ Лавров у вівторок повідомив про готовність до чотиристоронньої зустрічі з українською, американською делегаціями та представниками ЄС. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося про особливості виборчої кампанії в Україні.
Переконливі відповіді на проблему майбутнього України як єдиної держави, тобто звідки це майбутнє візьметься. Поки що я такої політичної саме відповіді від кандидатів у президенти не чую.
Аграрії Львівщини та іноземні фермери розпочали антикорупційну кампанію.
В Україні працюємо чесно. Ми плачемо всі податок, всі наші працівники працює офіційно.
Про все це почуєте після нашої рубрики.
Деза. Вандали в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогодні у ЗМІ Росії, зокрема на телеканалі «Росія-24», отримала продовження вже бородата дезінформація Кремля про те, що нібито американські найманці є на сході України. Цій інформаційній карці Москви вже біля 3 місяців. Чому вона виплала саме сьогодні, дізнаємося від Василя Зілгалова.
Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило на своєму Фейсбук у вівторок заяву про нібито наявність у південно-східних регіонах України, зокрема в Донецьку, близько 150 американських фахівців з приватної військової організації «Грейстоун», перевдягнутих у однострої бійців спецпідрозділу МВС України «Сокіл». Хоча жодного фактичного підтвердження цієї інформації Міністерство закордонних справ Росії тут не наводить. Разом з тим, Радіо Свобода отримало офіційну заяву від Грейстоуна, який мовиться, нашою організацією не було розгорнуто в Україні жодних наших сил, до цього ж ми не маємо жодних планів будь-якої участі тут. Кінець цитати. Ось як підіграє цьому телеканал «Росія-24» його кореспондент з Харкова Ольга Курлаєва, котра повідомляє у вівторок.
На площі Свободи у Харкові, напроти самої будівлі ОДА, збираються люди, звичайні громадяни, їх мало. Сама будова ОДА оточена подвійним кільцем міліції. Перед входом перебувають озброєні люди у масках, балаклавах. Що цікаво, у цих людей у багатьох фотоапарати і відеокамери. Вони фіксують все, що відбувається. Ми намагалися з ними поговорити. Вони не реагують, посміхаються. Вони не розмовляють ні російською, ні українською мовами. Інформація про те, що у приміщенні ОДА перебувають представники правого сектора та УПА, підтверджується. Про це кажуть очевидці того, що відбувається. Тому у них є розпізнавальні знаки цих організацій.
Але жодних конкретних підтверджень того, що хто ж насправді стоїть біля входу до Харківської області, обласної державної адміністрації, чи про той же правий сектор, чи тим більше про українську повстанську армію, кореспондент «Росія-24» в Харкові не наводить. Офіційні ЗМІ Москви найбільш цитують щодо дезінформації про 150 військових фахівців, переважно американців, нібито вправних у розгоні мирних демонстрантів в Донецьку, Луганську і Харкові, саме російських дипломатів, чи ж джерела близькі до українського СБУ, або ж колишніх людей СБУ в Києві. Міністерство закордонних справ України наголосило вівторок у своїй заяві з приводу підготовки Росією другого етапу окупації України своїми діями в Донецьку, Луганську, Харкові, що, цитую, «підривати спокій мала і маячня про появу американських спецназівців для подолання дій заколотників». Ці спекуляції свідчать про глибоко вражений спецопераціями спосіб мислення російської агентури. Кінець цитати. Такою є відповідь Києва на дезінформацію з Кремля.
Це була «Деза дня» від Василя Зілгалова. Україна сьогодні потрібна, їй потрібна не політична психотерапія, що буде добре все в Україні, а конкретні політичні рішення щодо реінтеграції країни. Саме цього очікують від кандидатів на президента, і про це переконують політичні експерти. І додають, що проблема проросійського сепаратизму на сході країни буде однією з головних на порядку денному цієї виборчої кампанії. Далі Жанна Беспічук.
Лідер партії «Батьківщина», кандидат на президента Юлія Тимошенко на другий день захоплення Донецької ОДА та управління СБУ сепаратистами вирушила до шахтарського міста. Зустрілася з керівниками Донецька та області, розповіла всій країні, зокрема у прямому телевключенні з місця подій, хто перебуває в захоплених адміністративних будівлях, скільки там сепаратистів і чиє в них зброя.
Ці люди діляться на дві частини. Во-первых, це представители, сотрудники спецслужб Російської Федерації. Во-вторых, це люди, наняті і які достатньо агресивно себе ведуть.
Як кандидат на президента, політик пообіцяла Донецьку фінансову незалежність, формування місцевої виконавчої влади тамтешніми органами влади, але без федералізації. Тим часом Петро Порошенко, якого підтримав на виборах президента Віталій Кличко, поспішив до Одеси, де проросійські активісти теж не пасуть задніх і заявляють про свої наміри діяти.
Сьогодні ті зустрічі, які відбулися в мене в Одесі із керівництвом області, із керівництвом правоохоронних органів, з військовими українськими, чітко показують, що виявлені екстремісти, проти яких мають бути здійснені відповідні реакції влади.
Політолог, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко вважає, що теми реформи державного управління та децентралізації можуть стати ключовими в цій виборчій кампанії.
Одним із трендів цієї виборчої кампанії може стати і наповнення реальним змістом цих речей, пов'язаних з єдністю, з воєнною реінтеграцією Сходу, Заходу, Півдня.
Політолог Юрій Рубан з цим погоджується, але додає, що помчати на місце подій і звідти рапортувати про свої зустрічі ще недостатньо, щоб достукатися до виборців, надто після Майдану.
Якщо політики не будуть озвучувати політичні рішення, буде складатись враження, що вони знов і знов їдуть в Донецьк не для того, щоб щось запропонувати людям, громаді Донецька, а для того, щоб досягти якихось кулуарних домовленостей тим чи іншим персонажем.
Юрій Рубан вважає, що наразі всі кандидати на президента не дають переконливих відповідей на запитання, що робити.
Переконливі відповіді на проблему майбутнього України як єдиної держави, тобто звідки це майбутнє візьметься, як буде досягнена єдність України і так далі. Поки що я такої політичної саме відповіді від кандидатів у президенти не чую.
А ось інший учасник президентських виборчих перегонів Ренат Кузьмін, представляючи вівторок 8 квітня свою виборчу програму, не прихопився жодним словом про проблему сепаратизму. Жанна Баспічук, Радіо Свобода, Київ.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю. Но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде. І Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Підприємці Львівщини, які займаються сільським господарством, розпочали антикорупційну кампанію проти чиновників з реєстраційних і дозвільних структур. Якщо влада їх не почує, то обіцяють тракторами і комбайнами заблокувати роботу Державного земельного агентства і управління юстиції в області. До українських аграріїв долучилися і іноземні фермери, які працюють на Львівщині. А ми почуємо подробиці від Галини Терещук.
17 років займається фермерством у Сокальському районі Оксана Сало. За минулий рік її маленьке господарство зареєструвало 10 договорів оренди землі у реєстраційній службі управління юстиції. Цьогоріч удвічі менше. Оксана Сало спершу укладає договір з селянами про використання землі, але документ набуває чинності лише після державної реєстрації.
Просто не беруть нас реєструвати їх. І я сію, а я не знаю, чи мені дадуть можливість зібрати.
Таких, як вона, ще тисяча фермерів на Львівщині, які в один голос заявляють, що бюрократична і корупційна системи руйнують сільське господарство. 35 тисяч гектарів землі обробляє господарство «Західний Буг».
Якщо такими темпами ми будемо реєструвати, то 11 тисяч договорів, які нам зараз є підписані, не зареєстровані, ми будемо реєструвати 18 років.
Каже Юрій Одноріг, керівник підприємства «Західний Буг». За словами фермерів, обласне управління юстиції лобіює інтереси окремих бізнес-структур, сприяють рейдерському захопленню земель. З такою ситуацією зіштовхнувся Тім Нандельштенд, німецький інвестор, який 5 років має господарство у Миколаївському районі області.
України працюємо чесно. Ми плачемо всі податок, всі наші працівники працюють офіційно. Минулого рік починав один конфлікт. Два трактори без номера починав дискувати два площі в наша сільська рада. Але ми орендуємо це поле.
А тому чоловік не радить своїм німецьким друзям вкладати кошти наразі у бізнес в Україні.
Від жовтень місяць я кажу ні.
Сільськогосподарські виробники про свої проблеми розповіли очільнику області Ірині Сех. Однак після зустрічі минув тиждень, а ситуація з державною реєстрацією так і не змінилася. Підприємці вимагають звільнити з посад корумпованих чиновників управлінь, бо в іншому разі заблокують роботу установ тракторами і комбайнами. Тим часом керівники державних управлінь не пояснюють ситуацію з фермерами. Працівники реєстраційних служб районних управлінь юстиції у Львівській області пояснюють, що технічно не можуть прийняти більше, аніж 5-10 заяв у день. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І поговоримо про культуру на закінчення передачі. Музейна колекція «Золото скіфів» вивезена з кримських музеїв на виставку до Амстердама. Ближчим часом може не повернутися до Криму. Вже в травні культурні цінності повинні прибути на батьківщину, але і Нідерланди, і українське керівництво мають сумніви, де вона зараз знаходиться. Ось детальніше про те, що зараз відбувається зі скіфськими експонатами, розкаже наш кореспондент у Сімферополі Анастасія Михайловська. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше нашим кореспондентам про цю колекцію і коли вона потрапила до Нідерландів.
Експозиція «Золото скіфів» представлена у Нідерландах ще з лютого. Перед тим, з липня минулого року, вона перебувала у німецькому Бонні, де користувалася величезним успіхом серед місцевих жителів. Зараз на виставці представлені історичні пам'ятники чотирьох кримських музеїв. Гендиректор Кримського центрального музею Тавриди Андрій Мальгін повідомив нам, що з колекції були вивезені предмети побуту скіфів сарматоланського періоду. Також Мальгін зазначив, що жодна сторона ще не порушувала домовленостей, тож він і ще сподівається на те, що цінності повернуться саме до Криму. Людмило.
Настю, а яку позицію зараз займає українська сторона і також російська сторона яку?
Міністр культури України Євген Нищук зазначає, що у зв'язку зі складною ситуацією у Криму для безпеки експонатів вони повернуться на територію України.
У нас створюється урядова делегація, це спільно з МЗС, спільно з СБУ, спільно з МВС, де буде технічне супроводження. Більше того, ми звернулися до Ради Європи, до ЮНЕСКО, бути посередниками в технічному супроводженні, надати експертів, які будуть спільно з нашими здійснювати прозоре пересування і зберігання цих музейних експонатів.
Це був міністр культури України Євген Нищук. А історик Микола Скиба додає, що експонати виставки не будуть привезені до Криму, поки той не повернеться до правового поля України. Він пояснює, що на півострові безпека цінностей перебуває під загрозою, і вони можуть стати недоступними для міжнародної спільноти. Тим часом Росія сподівається, що експонати все-таки привезуть до анексованого нею Криму. Зокрема, представник президента Росії з міжнародного культурного співробітництва Михайло Швидко розповів нам, що юридично поки що вирішити це питання неможливо, але все ж розглядаються можливі варіанти повернення експонатів.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму була кореспондентка радіо «Свобода» Анастасія Михайловська, яка розповідала нам про музейну колекцію, про долю цієї колекції під назвою «Золото скіфів». Ви також можете обговорювати цю тему у соціальних мережах разом з нами.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І такими були підсумки дня, які разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Рада посилила відповідальність за сепаратизм. У Луганську сепаратисти захопили заручників. Далі докладніше. Верховна Рада підтримала посилення відповідальності за вчинення злочинів проти національної безпеки. Згідно з ухваленим законом, відтепер умисні дії з метою зміни меж території або державного кордону України, а також публічні заклики до вчинення таких дій каратимуться позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Антитерористична група СБУ, яка намагається звільнити від проросійських радикалів будівлю управління спецслужби в Луганську, встановила, що зловмисники замінували приміщення. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Погрожуючи зброєю та вибухівкою, сепаратисти утримують близько 60 громадян, тобто вдаються до засобів, які використовують терористи. Служба безпеки України вимагає від зловмисників звільнити заручників, а також скласти зброю та розмінувати адміністративне приміщення, йдеться в повідомленні. Російські агенти були надіслані до Східної України, щоб створити хаос. Про це сьогодні заявив держсекретар США Джон Керрі під час виступу перед Комітетом Американського Сенату. Керрі заявив, що США та їхні європейські союзники готові накласти нові жорсткі санкції, якщо Росія далі порушуватиме суверенітет України. Сполучені Штати і наші союзники не вагатимуться використати інструменти 21-го століття, щоб приборкати Росію з поведінкою 19-го століття, сказав держсекретар. Керрі також вказав, що наступного тижня в Європі зустрічатиметься з міністром закордонних справ Росії Лавровим і українськими чиновниками. Російське зовнішньополітичне відомство висловлює обурення через обмеження доступу російських дипломатів до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.
Видимо, у Североатлантичного альянсу
очевидно, Північно-Атлантичний альянс не має сьогодні важливіших проблем, ніж доступ до російських представників до офісу НАТО. Запровадження обмежувальних заходів щодо дипломатів, котре підтверджує, що в альянсі неспроможні піднятися над мисленням часів холодної війни, віддаючи перевагу мові санкцій перед діалогом, сказав речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич. Тиждень тому альянс НАТО ухвалив рішення зупинити всю практичну військову та цивільну співпрацю з Росією через анексію Криму. Українська економіка переживає серйозний спад через політичну нестабільність і напруженість у відносинах із Росією. Про це заявив Міжнародний валютний фонд. Кредитор відзначив в оприлюдненому сьогодні звіті про перспективи розвитку світової економіки, що в Україні цитата «промислове виробництво швидше за все значно впаде на тлі гострих економічних та політичних потрясінь, які згубно вплинуть на інвестиції і споживання». США і Євросоюз прагнуть допомогти Україні і зміцнити торговельні зв'язки на тлі російської агресії. Це був Антон Шульга з новинами Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я вітаю всіх, хто нас слухає. Мене звати Ірина Штогрин. Сьогодні говоримо про те, що справді може об'єднати Україну. І спробуємо з'ясувати, хто такі так звані сепаратисти або диверсанти, або терористи, як їх тепер називають експерти, чого вони хочуть і що з цим явищем, яке зараз поширюється Південним і Сходом України, можна зробити. Гостем нашої студії є завідувач відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний. Вітаю вас.
Добрий вечір.
044-490-2905 – наш студійний телефон. І якщо ви тільки подивитеся на інформаційну стрічку, то ви там побачите таке. Диверсантам дали вказівку пустити в Україну війська Російської Федерації, пише «Українська правда». Луганські сепаратисти обіцяють прикриватися беззбройними жінками у разі штурму Службою безпеки України захоплених адміністративних будівель. І згадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін на першій своїй прес-конференції після того, як Віктор Янукович утік з країни, сказав, що ось подивимося, як будуть іти проти жінок і дітей. Тоді ще не розуміли, про що йдеться. Тепер вже є конкретні приклади у Криму і ось, власне, вже в інших регіонах України того, що саме мав на увазі президент Російської Федерації. Сьогодні в нашому ефірі ви почуєте включення і розповіді наших журналістів із Харкова, Луганська, Донецька і, власне, коментарі нашого експерта. Наскільки критична є ситуація для України, пане Розумний?
Ну, ситуація є критичною, але ми звикли до того, що вона мало не кожного тижня стає такою дуже гострою. Сьогоднішня гострота цієї ситуації, вона з одного боку справді значна, тому що йдеться про силове захоплення адміністративних будівель, будівель СБУ, про утримання будівель, про захоплення зброї, про захоплення заручників. Дуже такі провокаційні заяви, рішення про заклик іноземних військ на територію, проголошення якихось державних утворень чи чогось такого. В цьому сенсі ситуація є гострою, але зрештою все це міни сповільненої дії, які були закладені не вчора, не сьогодні, а були закладені давно. І з іншого боку, ось вони вибухають. Ось ми бачимо, як ці, так би мовити, загрози реалізуються. І, ну, виглядає так, що, в принципі, ми не є безсилими перед цими загрозами.
Поговоримо про це детальніше. Зараз послухаємо кореспондента Радіо Свобода у Харкові Володимира Носкова. Керівництво Харківської міліції з'ясовує причини лояльності силовиків до дій проросійських активістів під час захоплення будівлі обласної адміністрації, нападів на людей, які відстоюють єдність України. Володимире, вітаю тебе.
Іро, вітаю вас. Ну, хоч нарешті сьогодні більш-менш у Харкові добрий вечір. Вітаю і слухачів, і гостя. І хочу, Іро, от ви згадали про погрози луганських сепаратистів оборонятися жінками, але у Харкові це вже сталося. Сьогодні нам розповіли про приклади, коли проросійські активісти вперед взяли похилих людей, жінок і навіть людей-інвалідів, які пересуваються інвалідними візочками. Ну, погодьтесь, це вже цинічно. Сьогодні нам показали будівлю обласної адміністрації після нічної бійки, після нічної пожежі в обласній адміністрації, яка сталася під час сутичок проросійських активістів із міліцією. Ви знаєте, перший, другий поверх – це просто жах. На першому поверсі обласної державної адміністрації стіни чорні від гару, запах горілого пластику, дерева, скло, у вікнах вибите, на підлозі цегла, пляшки, тут атмосфера, ви знаєте, як для декорації будинку жахів. Приблизні збитки від нічного погрому – майже 10 мільйонів гривень. І голова обласної ради Сергій Чернов каже, що не знає, де брати на це кошти. Тож, проросійсько налаштовані харків'яни в будівлі обласної адміністрації перебували з надійного вечора. Вони облаштувалися у фойє на першому поверсі, намагалися потрапити і на верхні поверхи, де знаходиться сесійна зала обласної ради, для проведення альтернативної обласної ради зі своїми представниками. Їм потрібно було ухвалити рішення про референдум саме із федеративного питання. До зали їх не пропустили, тож вони прямо у фойє понеділкового вечора проголосили Харківську Народну Республіку. Далі міліція витіснила всіх геть із будинку, і тоді між хлопцями характерної спортивної статури в масках з битими, з вибуховими пакетами та міліцією зав'язалася сутичка. Після 22-ї вечора запалали шини, згодом у вікна полетіли коктейлі Молотова, каміння, тела, велася стрільба з травматики і так далі. І в результаті зайнялися вогнем кілька кабінетів обласної адміністрації.
Володю, дякую тобі за ці подробиці, але скажи, будь ласка, от до того питання, з якого ми, власне, починали. Чи розслідує прокуратура факти, коли очевидці казали, що міліція якби так себе поводила, що це можна було розцінити, що вона не стільки намагається стримати людей від конфліктів, скільки дає можливість проросійським активістам діяти?
Іро, по-справді, харків'яни багато ставлять саме от таких питань, експерти, і я це запитання адресував саме начальнику харківської міліції. Давайте послухаємо, що він мені відповів.
Я лично, как начальник управления, работаю только один месяц. Я вижу то, что видите и вы, что есть эти проблемы сегодня. Люди разные. У нас работало около 8 групп, которые документировали все происходящее. Это и внутренняя безопасность, это и следственные органы, это и разыскники. Мы сложим это видео, и оно там со звуком, со всем. Мы будем в ходе служебного расследования разбираться, кто виноват.
Так, Володю, і на цю ситуацію, на цей момент, як ти характеризуєш ситуацію у Харкові?
Залишається напруженою. Бо ширяться з новим містом чутки, що лави проросійські налаштованих людей поповнюватимуться людьми з інших регіонів Сходу та так званими туристами із Білгорода. Ось така ситуація, Іро.
Дякуємо Володимиру Носкову. А я попрошу нашого гостя Максима Розумного от прокоментувати, можливо, те, що ви почули про Харків. От, зокрема, щодо дій правоохоронців.
Ну, щодо дій правоохоронців, є тут кілька чинників. По-перше, впродовж цього Євромайдану, не лише іззовні, але й всередині колишньою владою розігрувалася ця карта, тобто, як протиставлення євромайданівців і міліції. Тобто, зрозуміло, це мало згуртувати міліцію, якийсь корпоративний дух в неї виховати, і сприйняття того, що Євромайдан і, відповідно, нова влада в Україні – це їхні вороги. В зв'язку з цим, так само на Сході, ми ж пам'ятаємо ці антимайдани, мітинги і все інше, ми пам'ятаємо Добкіна і Кернеса у формі Беркута і так далі. Тобто, сьогодні міліція проти проросійських активістів у Харкові чи Донецьку, це виглядає, ну там це виглядає досить дивно, тому що ще зовсім недавно вони нібито були ж заодне. Вони разом боролися проти Євромайдану, проти бандерівців і фашистів. І тут раптом вони мають, так би мовити, поле конфлікту, і одні мають зупиняти інших. Тому ця колізія, вона закономірна, але вона вже вийшла з цієї схеми, про яку я сказав. Вона вже по-новому, вона вже в площині, очевидно, сьогодні лежить в площині ілюстрації, все ж таки.
Тим більше, що бандерівців і фашистів, як у тому анекдоті, всі шукають, всі з ними борються, а насправді ніхто їх не бачив. Ну, або вони мають інші обличчя, про які ми ще не знаємо, так і не говоримо. Спробуємо переміститися трошки в інший регіон. Мова йде про Луганськ, там ситуація надзвичайно напружена. Мій колега Андрій Кузнецов впродовж дня відстежував те, що там відбувається. Давайте послухаємо його розповідь.
Вулиця Радянська поблизу будівлі СБУ у Луганську нагадує київський майдан у мініатюрі. Всі ті ж атрибути – барикади з покришок, розбита тротуарна плитка, самооборона з палками, коктейлі Молотова. От тільки символіка і гасла інші. Російські прапори та постійне
«Росія! Росія!»
сьогодні ці люди чекали, що їх будуть штурмувати. Звідкись надійшла інформація про БТРи, які начебто рухаються у Луганськ. Активісти вмить створили додаткову барикаду, виламали кілька десятків метрів огорожі на розділовій смузі. На будівлі СБУ встановлено російські триколори. Сепаратисти намагалися збити герб України, але тризуб виявився завеликим, тому його лише пошкодили. Одна з активісток по гучномовцю заявила, що український герб не пасує до російського прапора. Серед присутніх є чимало тих, хто щиро вірить у правильність своїх дій. І їжу привозять, і жертвують гроші на потреби сепаратистів. Практично неможливо на цьому майдані працювати відеооператором без спеціального дозволу активістів. Журналістам забороняють знімати та погрожують. У будівлю СБУ представників ЗМІ не пускають. Скільки там перебуває людей і хто вони, достеменно невідомо, але радикали стверджують, що російських солдат серед них немає. Між тим, у прес-службі СБУ заявили, що будівля замінована і терористи там утримують 60 заручників. До речі, район, де знаходиться будівля СБУ, силовики не блокують. При бажанні можна вільно винести зброю. Загалом же життя у місті триває у звичному руслі. Всього в сотні метрах від епіцентру події люди відпочивають у сквері, малеча грається на дитячому майданчику. Перехожі по-різному реагують на події в Луганську.
Там не патріоти, тому що патріот нормальний не буде. Все можна робити мирно і во всьому договорюватися.
Референдум, да, як положено. Тільки щоб не було війни, тому що самі знаєте, діти ж у нас маленькі і не хочеться кровопролиття тут.
Народ починає рішати свою судьбу сам. І я думаю, що получиться.
Ви посмотрите, хто здесь. Ви посмотрите, чим вони займаються. Жалко, у нас і так нету ні асфальта, нету той травка, яка зеленіє, і то витоптали.
Представники влади начебто ведуть переговори з активістами, але очевидно, що без особливого успіху. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
І вже ближче до вечора, ось до цієї години, Служба безпеки України повідомила, що луганські сепаратисти замінували будівлю СБУ і захопили заручників. Погрожуючи зброєю та вибухівкою, сепаратисти насильно утримують близько 60 громадян. Такі дії Служба безпеки України кваліфікує як такі, до яких вдаються терористи. Пане Розумний, чи можна взагалі говорити, що те, що відбувається у Луганську, у Харкові і у Донецьку, нагадує дії терористів? Чи все ж мова йде про людей, які в такий спосіб висловлюють своє ставлення до ситуації?
Ну, є різні, тобто під різні ситуації підходять різні кваліфікації. Так? Тобто, якщо відповідає дійсності ця інформація Служби безпеки України про заволодіння зброєю, про захоплення заручників.
Вони кажуть, що там є жінки і діти,
так.
І ззовні, і всередині приміщення.
То, звичайно, що це за всіма ознаками дуже схоже на тероризм. Тому що подібним чином діяли там, не знаю, в Беслані, там ще десь. Будь-яка країна, коли на її територію приходять з прапорами іншої країни і вимагають, так би мовити, введення військ іншої країни, такі дії, вони підпадають все ж таки під дію саме кримінального законодавства, і інакше, як замах на державний лад, на цілісність країни, розглядатися не можуть. Вони не можуть розглядатися просто як вияв політичної позиції громадян чи щось інше таке. Тобто тут є дві ключові ознаки. Це заклики, це позиція, яка суперечить територіальній цілісності і державному суверенітету, і є насильницькі дії з застосуванням зброї. Ці дві ознаки абсолютно достатні для того, щоб чітко кваліфікувати це як кримінальний злочин.
Для того, щоб розуміли наші слухачі, які я прошу доєднатись до нашої розмови за номером телефону 044-490-2905, я наведу такий простий приклад. Уявіть собі, ви живете на вулиці, наприклад, там Зеленій, а ваші сусіди живуть на вулиці Вишневій. У вас прізвище Іваненко, а у сусідів прізвище Іванов. І от товариш Іванов приходить до вашого дому і на ваш будинок вішає табличку, що тут живе Іванов і що насправді це вулиця не Зелена, а вулиця Вишнева. І тоді всі гості, всі родичі і взагалі всі абсолютно, хто знає Іванова, будуть приходити в гості до вас і будуть там себе поводити так, як ніби це їхня оселя. У нас є слухач, говоріть, будь ласка.
Да, здравствуйте. Я хотел бы сказать свое мнение по поводу этих сепаратистов. Вот до тех пор, пока наши силовики будут принимать решения там, по захвату, по какому-то захвату, оглядываясь на то, как она это отреагирует Россия, вот до тех пор у нас такие, так оно и будет. Почему бы не перенять опыт Китая? Вот там йогуртом отравился ребенок, расстрел. Вот предупредили, поднял флаг, раз предупредили, второй раз. Выстрел в воздух, третий раз на поражение, четвертый контрольный в голову. Все, никакого сепаратизма не будет.
Ну, очевидно, що справді є набагато більш жорсткі схеми, так би мовити, реагування.
Ви згадали Беслан?
Так, і в Росії, звичайно, б зовсім інакше поводилися з подібними, так би мовити,
там була школа з дітьми,
так.
І загинули ці діти.
Звичайно, що, але, звичайно, що наші силовики і політики, державні службовці, посадовці, які приймають рішення, вони, очевидно, змушені, так би мовити, враховувати ситуацію, в якій це все відбувається. Тобто ми повинні розуміти, в межах якої логіки подій, в межах яких стратегій ці події відбуваються. Тобто на сьогоднішній день ключове завдання, очевидно, Росії як агресора в цій ситуації, полягає в тому, щоб показати, що в Україні є не одна країна, не одна влада, не одна сторона політичного діалогу, з якою треба сідати за стіл переговорів, а є дві сторони, як там десь в Сирії або ще в якійсь країні, розділеній громадянською війною, конфліктом. Ми ж почули, яка основна вимога на сьогоднішній день російської сторони в переговорах із Заходом. Щоб за стіл переговорів для врегулювання сідала не лише українська влада, але і так звані представники Півдня і Сходу. Тобто їм треба, чому говорять, що треба протриматися ще добу, треба ще, ну, якісь такі, не, ну, цілком ймовірно, не для того, щоб війшли російські війська на допомогу. Тому що, ну, це сценарій, ну, якась ймовірність його існує, але, ну, це зовсім інша реальність, про яку зараз поки що завчасно говорити. Але для картинки, для медіа, для уявлення про те, що тут є дві України і є якась інша сторона, з якою треба рахуватися, з якою сідати за стіл переговорів, як говорять нам і пан Ахметов, і вчора навіть Тігіпко пан говорили, що є якась інша сторона, з якою треба сідати. От для цього треба ще добу, ще дві, ще один штурм. Ось це для цього все робиться.
І ще один нюанс. Якщо ви нас слухаєте, задумайтеся над тим. Коли Майдан у Києві виборював можливість того, щоб в цій країні ті, хто чинить беззаконня, були покарані, то президент цієї країни і силовики ухвалювали рішення, які брутально порушили права людей, і рішення ці призвели до того, що людей, беззбройних людей, розстрілювали. На сьогодні ми маємо заяву керівництва України, яке каже, що стріляти в людей уряд не хоче, і цього рішення ніхто не буде ухвалювати. Сподіваємося, що ситуація не буде цього вимагати, а відеокоментар нашого сьогоднішнього гостя, завідувача відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Максима Розумного, ви зможете знайти і на нашому сайті, і в мережі Facebook.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чи справді люди на Сході і Півдні хочуть, щоб у них були створені окремі локальні якісь республіки і щоб там діяла повна самоорганізація? Хто такі так звані сепаратисти, чого вони хочуть і що з ними може зробити центральна влада? це обговорюємо в нашому ефірі. 044-490-2905. Нагадую, можете свої запитання ставити Максиму Розумному. А зараз прошу, давайте послухаємо сюжет із Донецька, де ситуація дуже непроста, бо люди, які захопили приміщення Донецької обласної адміністрації, оголосили про формування свого уряду і так званої Донецької республіки. І хоч вони ведуть переговори з силовиками, так виглядає, що покидати будівлю і відмовлятися від своїх вимог вони не збираються, розповідає Валерія Дубова.
Донецькі сепаратисти ведуть переговори з владою та силовиками. Миротворцем виступає Рінат Ахметов, але поки реальних результатів немає. Ось як характеризує ситуацію один з активістів створення так званої Донецької Народної Республіки Олександр Хряков.
Оскільки постійно в цей процес вмішується київські
влади, через те, що в цей процес постійно втручається київська влада, яка стоїть невідступно, відкидаючи всі вимоги жителів Донецька, я так думаю, що процес неможливий за визначенням, тому що категорична відмова йде за питаннями в будь-якому форматі розглядати питання чи федералізації, чи децентралізації. Тому ходіння по колу і питання не вирішуються. Те, що я можу сказати однозначно, народ адміністрацію не звільнить.
Народ обладністрацію не покинуть.
Олександр Хряков назвав риторичними питання, які виникають щодо законності дій активістів федералізації. Натомість прокуратура Донецької області кваліфікує дії сепаратистів як злочин проти національної безпеки.
В ході першочергових слідчих дій було зібрано достатньо доказів того, що дії порушників мали ознаки складу злочину, які кваліфікують як злочини проти основ національної безпеки. На даний час усі кримінальні провадження, які були розпочаті 6 та 7 квітня, об'єднані та перекваліфіковані за частиною першої статті 109. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Будь-які рішення, які прийняті самопроголошеними депутатами Народної ради, не є законними.
Сказала в коментарі Радіо Свобода прес-секретар обласної прокуратури Алла Коник. До заяв прокуратури, так само як до заяв центральної київської влади, самопроголошені депутати Народної ради ставляться негативно, так само як і до журналістів. А от чимало донечан не любить сепаратистів.
Те, що відбувається зараз в Донецьку, абсолютно не влазить ні в які ворота.
Те, що відбувається сьогодні в Донецьку, не влазить у жодні ворота. Ми прекрасно розуміємо, що є люди, які можуть вирішити ці питання мирним шляхом, але явно їм це не на руку. Сьогодні ми всі розуміємо, що ситуація тільки розпалюється, і люди дзвонять, стурбовані тим, що вони хочуть вийти на мирний мітинг, показати, що вони за єдину Україну, але зробити ми цього не можемо, бо не можемо гарантувати їм безпеку. І все це залишається, на жаль, безкарним. Хотілося б, щоб це скоріше закінчилось, щоб ми скоріше могли жити у мирі та спокої, щоб наші діти не говорили, що їхні однокласники грають в бандерівців, дубасять одне одного.
Лупять друг друга,
каже донеччанка Ольга. Тож на цей момент ситуація і далі залишається невизначеною. У місті діє штаб з урегулювання ситуації, сепаратисти готуються захищатися від силовиків, а донеччани бояться виходити на вулиці і переважно пасивно спостерігають за подіями. Валерія Добова, Радіо Свобода, з Донецька.
Наскільки фактор може стати впливовим, якщо ті люди, які зараз удома і спостерігають за цим, справді в якийсь спосіб покажуть, що вони не хочуть поділу України і не хочуть, не підтримують сепаратистські настрої?
Ну, безперечно, це от в тій медійній картинці це був би дуже важливий чинник насправді. Тому що одна справа – блокування однієї будівлі в місті, інша справа – вихід значної кількості людей. І зрештою, справді, ці люди, по-перше, знайшлися б і в Харкові, і вони знайшлися самі. А якби була якась організація, то, я думаю, таких людей було б багато і в Харкові, і в Донецьку. Але ситуація в тому, що...
їх б'ють.
По-перше, їх б'ють, але вони не мають підтримки на сьогоднішній день, от на даний момент. Вони, ці люди, які за єдину Україну, які не хочуть підтримувати сепаратистів і екстремістів, вони не мають підтримки, так би мовити, господарів цих регіонів, впливових адміністративних і економічних груп.
Сподіваюся, що це сприймуть як пораду ті, хто хоче справді, щоб Україна була єдиною.